Milí posluchači Dvojky, zahrady kvetou, příroda nás volá, abychom využívali její krásy a my jsme slavili narozeniny sestry mého přítele. U stolu v restauraci se nás sešlo 10 a prožili jsme moc hezké společné chvíle. Dala jsem si mimořádně řízek z králíka se salátem z nových brambor, s řetkvičkami a s jogurtem. A inspirovalo mne toto menu k tomu, že jsem se rozhodla, že co nevidět upeču králíka na česneku. Když jsem byla malá, tak náš pan domácí v Podkrkonoších choval králíky. A já jsem jim jednou natrhala trávu a jim pak po ní bylo špatně. Bála jsem se pak i králíkárně jen přiblížit. Náš pan domácí měl taky kozu. Její mléko mě nechutnalo. Ale už je tomu jinak. Mléko sice od koz nepiju, ale kozí sýry patří k mým nejoblíbenějším. Protože příroda tak zintenzivnila, tak se jí dnes v omeletkách budeme věnovat. Ale nebudeme opěhovat její krásu. My se soustředíme na dramatičtější akce. Hovořit budeme o bouřkách. Omeletky právě začínají. A vy jistě víte, že se jedná o komorní polední show se mnou. S Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Dneska je bouřka. Ne, nezbláznila jsem se. Jen vám chci říci, že dnešní omeletky na Dvojce jsme naplnili úvahami a vyprávěním o bouřce. Bouři si můžeme užít sněhovou, větrnou a taky rodinou. A bouřit můžou hromy a blesky, ale taky politici, a vzbouřit se vám může i žaludek. A když se vám zdá o bouři s krupobytím, bude dobrá úrada. Když se ve snu před bouřkou schováváte, brousí si na vás zuby nepřátelé. A když ve snu slyšíte hřmění, čeká vás bouřlivý den. No a když ve spaní vidíte vichřici, bude boj. Jednou na rodinném výletě se spustila bouřka a matka začala volat: lehněte si na zem, vztyčená postava přitahuje blesky. A můj otec jen odmítavě zamručel: buď ráda, že ještě někoho přitahuješ. Já osobně se bouřky bojím. Mně na obloze vůbec nepřipadá vzrušující, když vidím křižující se blesky. A vždycky, když je bouřka, tak si hned vybavím vyprávění tatínka, který mi říkal, jak do jeho sestřenice na poli udeřil blesk a ona zčernala na uhel. Existuje hodně druhů strachu. Astrafobie se jmenuje právě strach z bouřek. Keraunofobie, to je konkrétně strach z blesku. No a když už takhle vyjmenovávám různé fobie, tak se mi vybavila teď taková zvláštní fobie, pogonofobie. To je hrůza z vousů. A optofobie, to je strach otevřít oči, no a to se mě někdy ráno zmocňuje před zrcadlem. A lysofobie, to je strach před nákazou vzteklinou. Jeden z dost takových běžných děsů je arachnofobie, no a to já mám jistě. Já se prostě bojím pavouků. Ale už teď míň než dřív. A proto upozorňuju, že kdyby mi dneska někdo poslal z lásky v dopise pavouka, ať už si od toho za stolik neslibuje. Jednou jsem děsně obtěžovala v letadle, protože jsme letěli bouřkou a byly turbulence. A tehdy jsem pořád chytala za ruku stevarda a chtěla jsem víc vína a víc pozornosti a zase víc vína a prášky. A pak jsem se na toho stevarda skoro pověsila a plačtivě jsem za ně říkala: já se tak strašně bojím. No a letadlo se v turbulencích třáslo jako blázen, a stevard mi tiše řekl: já taky. U nás, zejména když jsem byla mladší, se doma odehrávaly domácí bouřky. Přijela jsem třeba jednou ze služební cesty a muž nebyl doma a syn měl narozeniny. Tak se muži zavolala a byl v hospodě opilý. Proč nejsi doma? Stydím se přijít v takovém stavu, odpověděl manžel. No tak nechoď vůbec, řekla jsem. Taky mě to napadlo, odpověděl. A bylo ticho. No tak co mám dělat, zeptal se manžel. A já jsem absolutně chladně řekla: a víš, že je mi to fakt úplně jedno? A manžel truchlivě řekl: tak to je horší, než jsem si myslel. Drobné bouřky měly často na svědomí mé děti, třeba právě můj syn. Jednou jsem spozorovala, že Péťa neustále přepíná televizní kanály. Jak můžeš vědět, o čem ty pořady jsou, když skáčeš z jednoho programu na druhý? Zeptala jsem se. A Péťa mi tehdy na to řekl. Vítej ve světě mužů, mami.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Bouřky dnes tvoří téma omeletek tady na Dvojce. Já jsem měla tuhle bouřlivý den, takovýhle. Kupovala jsem si nový prostor od bezdomovce. Řekl mi, děkuju vám, krásná vílo. No tak jsem se celá načechrala, usmála jsem se a říkám, no tedy to už mi dlouho nikdo neřekl. No a ten bezelstný muž vyhrkl, no ale to já říkám všem. No a hned na to jsem si šla už s trochu menším sebevědomím koupit šaty. Tak, aby mi zase trochu to sebevědomí narostlo, koupila jsem si ty šaty hned dvoje. A prodavačka byla přeochotná a moc milá. Vážila pár deka. A když jsem platila, moc mile mi řekla, to je báječný střih těch šatů, vidíte, chodí sem pro ně všechny tlustý ženský z Prahy. Sen se ti rozletěl na 1000 kusů? No tak si dej knedlíky, zelí a husu. Na zemi udeří zhruba 100 blesků za sekundu a nejvíc bouřek je v oblasti Konga v Africe. Kongo drží absolutní světový rekord. Na druhém místě je Venezuela, místo Catatumbo, kde bouří až 260 dní v roce. Blesk má teplotu až 30 000 stupňů Celsia, pětkrát větší, než je povrch slunce. A blesk může udeřit i z čistého nebe. A šance, že vás za život zasáhne blesk, je 1 ku 15 000. Ovšem Roy Sullivan, ranger, byl zasažen bleskem 7krát. A přišel o nehty, vlasy a měl popáleniny, ale přežil všechny zásahy. Ironií je, že pak zemřel později vlastní rukou a ne bleskem.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, bouřkami jsem dnes naplnila omeletky. V Kongu v roce 1998 se odehrál nejznámější a nejděsivější případ z fotbalového prostředí, protože během zápasu v Kasai udeřil blesk přímo do hřiště a 11 hráčů jednoho týmu zemřelo na místě. Druhý tým vyvázl téměř bez zranění. V Česku se tento rok, v roce 2026, pravděpodobně objeví i silnější bouřky, hlavně v létě. A důvodem je teplejší a nestabilní počasí, které vytváří ideální podmínky pro prudké výboje. Nebudou nutně ty bouřky častější, ale když přijdou, mohou být intenzivnější, s přívalovým deštěm, větrem a kroupami. Nemáme-li se za bouřky kam schovat, měli bychom stát schodidly těsně u sebe, aby se nevytvořilo krokové napětí, protože uhodí-li blesk blízko nás, můžeme mít mezi nohama na krátký okamžik napětí až několik tisíc voltů. Ještě lepší je schoulit se v dřepu do klubíčka, chodidla pěkně u sebe a čekat, až se živly uklidní. Když se nebe hrozivě zatáhne a začne bouřka, není žádné místo absolutně bezpečné. Jsou jen místa relativně bezpečná a naopak jsou místa vysloveně riziková. Já se už teď bojím bouřky, která přijde, no a myslím, že je na čase se uklidnit. A nevím jak vás, ale mě vždycky uklidní jídlo. No a tak si dneska společně připravíme plněné žampiony a plněné papriky. A já vám teď hned na ně dám recept. Na plněné žampiony potřebujeme pochopitelně žampiony, strouhanku, vejce, pažitku nebo petrželku, máslo, šunku, sýr a olivový olej. A ideální je, když si koupíme velké, tlusté, hnědé žampiony, které ale ještě mají hlavičku ve tvaru zvonu. Sloupneme ji a naplníme směsí ze strouhanky, vejce, pažitky či petrželky, rozpuštěného másla, trošku šunky a sýra. A utvoříme kuličky, které nacpeme do žampionů a omastíme je olivovým olejem a dáme do uzavřeného pekáčku asi na 30 minut péci za mírné teploty kolem 160 stupňů. A tyhle žampiony s nádivkou jsou výborný předkrm nebo slouží jako příloha k masu. A samozřejmě se mohou nabídnout i jako hlavní jídlo. To je potom doporučuju s římským salátem s medovou zálivkou. A teď si připravíme plněné papriky. A tyto papriky vždycky připravoval můj otec. Jednou jsem o ní vyprávěla režiséru Emiru Kusturicovi a on hned věděl, o jaký recept jde. A od té doby tomuto receptu neřeknu jinak, než Emirovi plněné papriky. A potřebujeme na ně papriky, olivový olej, fetu nebo balkánský sýr, vejce, zakysanou smetanu, strouhanku, česnek, petrželku, kdo chce tak čubricu a pepř. A vezmeme bílé nebo zelené, nepříliš pálivé papriky, potřeme je vně olivovým olejem a naplníme směsí strouhané nebo rozsekané fety či balkánského sýra s nastrouhanými vajíčky natvrdo. A tuto směs spojíme zakysanou smetanou s trochou opražené strouhanky. A přidáme česnek, 2 prolisované stroužky a nasekanou zelenou petrželku. A můžeme přichutit čubricou, ale já mám radši jenom obyčejný černý pepř. A naplněné papriky vyrovnáme do pekáče nebo do dortové formy, jako vzpřímené vojáky. Širší okraj papriky přiklopíme odříznutým vrškem se stopkou jako zátkou, takže náplň nevyteče. A opět papriky zakápneme olivovým olejem, do pekáče přidáme stroužky česneku a vše znovu opepříme a pečeme při 160 až 180 stupních podle toho, jakou máte troubu, zhruba 40 minut. A podáváme s tmavým chlebem jako samostatné jídlo. A pozor, paprika je dost těžko stravitelná, takže konzumaci na noc nedoporučuji. No, tak si pochutnejte. Dobrou chuť.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, dnes v omeletkách bouříme, ale musíme si taky popřát od výbojů odpočinek. A ten nám možná zaručí má povídka s názvem Proklid duše. A přečtu vám ji teď. Hnusí se mi, nesnáším ho, chce se mi z něj zvracet, je mi odpornej, nemůžu se na něj ani kouknout. Zhruba takhle mluvila Naděja o svém muži, když ho podezřívala z nevěry. Takhle mluvila o svém muži Klára, když se pořád jen povaloval u počítačových her. A takhle promluvila má dcera, když její partner přišel až k ránu. Moje dcera se mě vůbec neptala na radu. Potřebovala jen vylít svůj vztek a zmařené iluze. A když se má dcera vykřičela do mého zkušeného a unaveného mozku, tak se uklidnila a úplně vyrovnaně řekla, co mám dneska uvařit. A já si vybavila, jak můj muž odešel z domova, aby našel sám sebe. A já pak čekala, jestli se vrátí. A nečekala jsem tehdy pasivně. Šla jsem nejdřív do hospody a tam jsem zbalila jakéhosi psychologa, který byl docela fešák a vedl spoustu psychologických řečí. Pozvala jsem ho domů. Pak ještě kamarádku a další kamarády. Líbala jsem se s psychologem a on hovořil vytříbeně o mých kvalitách. Jenže mě to nedělalo radost, protože jsem myslela na to, jak můj muž hledá sám sebe v náručí nějaké pochybné krávy. Psychologa jsem proto brutálně přerušila. Hele, jdi pryč, už nemám čas. A psycholog se zarazil, protože byla noc. A co teď budeš dělat? Budu čarovat, aby všichni nevěrníci na zeměkouli přestali dejchat. Psycholog doufal, že odlíbání postoupíme k atraktivnějším tělesným úkonům. Když ale zjistil, že jeho snahy nikam nevedou, tak neotravoval a fakt zmizel. A já doopravdy začala kouzlit nad sporákem. A udělala jsem sobě i svým kamarádům jídlo, které mi zatím vždycky pomohlo. Vrhla jsem se totiž do přípravy krvavé polévky. Abyste rozuměli, šlo o rajčatovou polévku podle speciálního receptu tety Kiki, která žila za války v italské části Švýcarska. Ne, že bych tak milovala rajčata. Ne, že by ve mně jejich červená barva evokovala horoucí vášeň. Ne. Ale při přípravě polévky je potřeba nakrájet víc než kilo rajčat na drobné kousíčky. A právě ten proces krájení Ta brutální práce s nožem, to je to, co vždycky potřebují moje zjitřelé nervy. S každou ukrojenou čtvrtkou jsem cítila, jak ze mě odchází zničující adrenalin. Když polévka dobublala, když jsem ochutnala první lžíci a moje kamarádka řekla, že nic lepšího v životě nejedla, tak klaply dveře. A v nich stál on, můj muž. Už se zřejmě našel. Měl na blblý obličej, svetr na ruby a dech mu páchl milionem cigaret a hektolitry piva. Odbíjeli 3 ráno. Můj manžel chtěl vykouzlit bodrý úsměv, vyšel mu z toho stařecký šklep. No to je výborný, že jdu akorát k večeři. Obrovská síla mi vstoupila do paží. Popadla jsem 5litrový hrnec, zvedla jsem ho svižně, jak prvomájové mávátko, a pak jsem ho nasadila na tu už tak dost spustošenou kebuli svého muže. No takže, jak zní rada pro mou dceru? Uvař mu rajčatovou polévku a čím jí bude víc, tím budeš klidnější. No a kdyby i váš partner přišel z práce podezřele pozdě, kdyby se náhodou taky potřeboval najít, tak tady máte recept tety Kiki na uklidňující rajskou polévku. Potřebujete kilo rajčat, 4 velká rajčata, olivový olej, čili papričku, 3 stroužky česneku, sůl, pepř, čabátu, 2 červené cibule, 4 lžíce balzamikového octa. 6 rajčátka, nejlepší jsou žlutá i červená, a 4 veliká normální rajčata nakrájte na čtvrtky, dejte na pekáč, podsákejte olivovým olejem a přidejte 1 červenou čili papričku rozkrojenou na půl a zbavenou semínek. A přidejte ještě 3 prolisované stroužky česneku. Osolte, opepřete, v rozpálené troubě pečte při 220 stupních asi 20 minut. Na spodní rošt vložte na 4 kusy roztranou čabátu. A mezi tím si na plotně v hrnci osmahněte 2 nahrubo nakrájené červené cibule. Osmažte je na olivovém oleji. Nechte změknout. A pak zalijte asi 4 lžícemi balzamikového octa. A přisypejte rajčata z plechu, nahrubo rozmixujte. 2 kusy čabáty vložte na dno polévkové mísy a zalijte horkou polévkou. No a ozdobte kopečkem zakysané smetany, lístečky bazalky, no a nechte si chutnat.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Proklid duše se jmenovala povídka, kterou jsem tady na Dvojce v omeletkách přečetla před písničkou. A teď je na řadě příspěvek posluchačky paní Aleny Nedomové z Vidonic u Pecky. Jmenuje se Překvapení na letišti. Jedu tramvají ze školy. Bezmyšlenkovitě koukám z okna. Vidím, jak nastupuje nejlepší kamarádka Petra. Ahoj, Ivo, mává na mě. Ahoj. Tak co, napsal? Nenapsal. Se podrž. Za měsíc naši miláčkové přiletí, říká nadšeně. Ty nemáš radost? Neboj, on ti napíše. Kašle na mě, prohání na pláži americký opálený kočky. Má hodně učení. David mi popisoval, jak doslova leží v knížkách. Chce mít nejlepší výsledky, však ho znáš. Kdy přesně přiletí? Za 20 dní to nevydržím. Vydrželi jsme to rok, pár dní nás už nezabije. Už vystupuju. Pa a netruchli. Dívám se smutně za Petrou. David jí píše každý den. Já musím Vojtu prosit o pár řádek. Neuvěřitelně mi chybí. Loni po jeho promoci jsme spolu měli začít bydlet. On se rozhodl odcestovat s Davidem do USA studovat angličtinu. Možná mě už nechce. Mám pocit, že píše jenom z povinnosti. Aspoň Davidova láska k Petře je stále žavá. Nejspíš zase neusnu. Prohlížím si naši společnou fotku z dovolené. Vojta je vážně velký fešák. Neměla jsem ho nikam pouštět. Škoda, že tu nemám rádio. Usínalo by se mi líp. Zdá se mi živý sen, jak Vojta stojí u velkého okna asi na školní chodbě. Na parapetu sedí černovlasá holka v oranžové minisukni. Šeptá mu něco do ouška. On se na ní směje jak měsíček a dá jí ruku na opálené stehno. Raději se probouzím. Poslední dobou se mi daří utéct z ošklivého snu. Nikdo mi nebude svádět Vojtu. No bohužel to nedokážu ovlivnit. A je tu den D. Oči mám červené jako králík. Nedokázala jsem za celou noc usnout. Vlasy mi trčí na všechny strany. Nervózní jsem jak saňky v létě. Vojta se ani neobtěžoval napsat, v kolik hodin přiletí. Mám ho jít vůbec vítat na letiště? Z pochmurných myšlenek mě vyleká zvonek. Ospale otevírám dveře. Jak to vypadáš? Děsí se Petra. Oblíkej se, vyrážíme. Neboj, Vojta tě miluje. Určitě si tě nemůže dočkat. Sedni si, učešu tě, namaluju a on ti zaručeně neodolá. Bože, kde jsou? Cestující dávno vychází, asi budu zvracet. Klid, Ivo, sedni si raději na lavičku a zhluboka dýchej. Dva opálení, moderně zastřižení hoši jdou přímo k nám. Ahoj, princezny, vy nás nepoznáváte, to jsme tak zkrásněli. Culí se David a pevně Petru objímá. Ivanko, jsi celá bledá, pojď sem, neboj, už jsem s tebou, chlácholí mě Vojta. Proč jsi mi nepsal? Měl jsem moc učení, do postele jsem chodil úplně mrtvej. No, když po nocích vykládá zboží v obchodním domě, tak se nemůžeš divit, rýpnul si David. Proč jsi pracoval, když na studia jsi měl peněz doc? Vůbec jsem tomu nerozuměla. Vojta mlčí. Poklekl na zem a něco hledal v batohu. Nejspíš mi chce ukázat vysvědčení. Už to nemůžu vydržet. Zavři oči a nastav ruku. A v dlani cítím nějaký plyš. Snad to není ta ohavná plyšová krysa, kterou se mu nenápadně hodila do batohu, když se balil na cestu. Můžeš. Otvírám oči a v ruce držím růžové srdíčko. Je na zip. Rozepni ho, pobízí mě Vojta. Rozklepaly se mi ruce. Je to prsten? Nikdy jsme o svatbě nemluvili. On má odpor k manželství. Rozepínám zip. A ze srdíčka vypadává prstýnek a kutálí se po podlaze neznámo kam. Sakra, hledejte ho, stál půl melounu, povídá rozrušeně Vojta. Bezmocně jsem stála, zkazila jsem nejdůležitější chvíli svého života. Klid, mám ho, byl za lavičkou, oddychne si Vojta. Promiň mi to, Vojto, nezlob se na mě, už se to nestane, provinile klopím oči. To doufám, protože už ho nikdy nesundáš z prstu. Počkat, vždyť ona ti ještě neřekla ano, směje se Petra. A Vojta znovu poklekne. Ivanko, staneš se mou ženou? Zadívám se na prsten. Vojta se na něj musel pořádně nadřít. Ano, ano, ráda si tě vezmu a ještě jednou promiň. Mebreč, už budu pořád s tebou. Šeptá mi Vojta do vlasů a dlouze mě políbí narty. No to jsou dneska lidi. Nemělo by celé letiště tleskat, jako ve filmu, povídá Petra. Život není film, život je lepší. A jdeme slavit, zavelí David. A konečně ze mě opadl všechen stres a nejistota. Je tu Vojta, můj princ. A už mi nikdy nikam neodletí.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Překvapení na letišti se jmenoval příspěvek od posluchačky paní Aleny Nedomové z Vidonic u Pecky, který jsem vám zde na dvojce v omeletkách přečetla před písničkou. A moc vás prosím, milí posluchači a posluchačky, posílejte mi své zážitky, popisujte své zkušenosti a vzpomínky, úvahy a sny a vše zašlete na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu dvojka omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. O bouřkách jsme si dnes povídali v omeletkách. A tak vám ještě prozradím pár bouřkových informací o známých lidech. Jedna méně známá, ale zajímavá historka se týká George R.R. Martina, autora Hry o trůny, který má silnou fobii z bouřek a blesků, která sahá až do jeho dětství. Jako malý zažil velmi intenzivní bouřku, při které měl pocit, že se dům rozpadne. A od té doby špatně snáší hromy a při bouřkách bývá neklidný. A tahle zkušenost se nepřímo propsala i do jeho tvorby. Jeho příběhy jsou plné náhlých zvratů, chaosu a bouřlivých momentů. Další zvláštní případ je herec Jim Caviezel, známý z filmu Umučení Krista. Během natáčení byl zasažen bleskem dokonce dvakrát. Poprvé při natáčení scény kázání nahoře a podruhé během ukřižování. A lidé ze štábu popisovali, že to působilo, jako by do něj skutečně udeřila energie z nebe. Caviezel to přežil bez vážných následků, ale zážitek byl extrémní a dost symbolický vzhledem k roli, kterou zrovna hrál. Bouře je nejznámější divadelní romance proslulého anglického básníka a dramatika Williama Shakespearea. Tato hra byla napsána roku 1611 a je zároveň poslední samostatně napsanou hrou autora, protože dále psal hry jen ve spolupráci s dramatikem Johnem Fletcherem. Děj se odehrává na ostrově, který se nápadně podobá politické utopii. Délka hry je 2275 řádků, patří tedy ke kratším autorovým hrám. O hlavní postavě Prosperovi lze říci, že je autorovým alter egem. V závěrečném monologu se Prospero loučí se svými kouzly. Shakespeare se loučí s kariérou divadelníka a děkuje svým divákům a upozorňuje na svůj návrat z Londýna do rodného Stratfordu nad Avonou, kde 5 let po napsání této hry umírá. Po každé bouřce vyjde slunce. Bouře čistí vzduch i mezi lidmi. Klidné moře nikdy nevychovalo silného námořníka. A někdy musí udeřit blesk, aby bylo vidět pravdu. Počasí je jediná věc, na kterou si stěžují lidé všech vyznání, a přesto za něj nikdo nemůže. Předpověď počasí je jediná profese, kde se můžete mýlit každý den a pořád vám věří. Říká se, tichá voda břehy mele, ale bouře je strhne. Po hromu bývá déšť. Každá bouře jednou přejde. Každý den se nad zemí přežene 45 tisíc bouří. Průměrná bouře má průměrnou energii asi jako atomová puma. Každý den také na zemi dopadne asi 8 milionů blesků. A vy každý den máte šanci 1 ku 300 milionům, že jeden z nich spálí na škvareček právě vás. A ochránit vás může kosí hnízdo u domu. A taky rovnička a taky oslí hlava. Julius Caesar věřil na vavřínový věnec a proto ho nosil pořád na hlavě. A jeho kolega Augustus se zase při bouři schovával pod kůži stelete. A američtí indiáni věří, že zemřít po zásahu bleskem je čest a že člověk přijde rovnou do nebe. Do nebe zřejmě přišla jedna 39letá paní v Londýně. Během bouřky se v Hyde Parku schovala pod strom a do toho stromu udeřil blesk a projel drátem v její podprsence. Takže na závěr dnešních omeletek vám musím dát dobrou radu. Když hurikán bouří a tajfun kácí les, choď nahoře bez. No to je všechno. Přeju vám krásné, klidné počasí. Vaše Halina Pavlovská.